nggak sih Anda merasa hidup Anda itu lagi nge-lag? Kayak, coba dibayangkan ini. Anda sebenarnya punya perangkat keras atau hardware yang sangat luar biasa. Anda punya bakat alami, fisik yang sehat, pendidikan yang cukup tinggi, dan kesempatan yang sebenarnya terbuka lebar.
Tapi anehnya, saat mau mulai sesuatu, sistemnya malah menolak ya.
Nah, betul. Misalnya, untuk sekedar berbicara mengemukakan pendapat di sebuah rapat, atau untuk memulai suatu hubungan yang baru. Tiba-tiba, sistem di otak Anda seolah-olah mengalami error, crash, dan akhirnya Anda memilih mundur.
Menarik. Kenapa hardware yang begitu canggih tidak bisa menjalankan aplikasi kehidupan yang sederhana itu?
Iya kan? Jawabannya ternyata ada pada operating system atau sistem operasi yang sedang berjalan diam-diam di dalam pikiran Anda saat ini. Dan itulah fokus kita. Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini.
Selamat datang. Senang sekali bisa duduk bersama Anda di sini. Analogi sistem operasi tadi sangat brilian ya untuk membuka wawasan kita. Karena hari ini kita memang akan membongkar tuntas fondasi psikologis dari sistem operasi tersebut.
Pastinya. Jadi di kelas kita kali ini, judul topik yang akan kita kupas habis adalah konsep diri atau self-concept, secara spesifik di dalam ranah estetika humanisme.
Sebuah topik yang sangat fundamental.
Sangat fundamental, dan materi yang padat ini kita ambil langsung dari modul pembelajaran Universitas Cyber Asia. Nah, agar Anda, ya, Anda yang sedang menyimak diskusi kami saat ini, bisa memetakan arah perjalanan kita, saya akan bacakan dulu rutenya secara singkat.
Silakan. Outline yang jelas akan sangat membantu.
Oke, pertama kita mulai dengan pendahuluan. Kedua, kita buka kamus istilah untuk membekali Anda dengan kosakata yang tepat. Ketiga, pembahasan bertahap tentang konsep dasar pembentuk sistem operasi ini.
Lalu kita akan membandingkannya, kan?
Tepat. Keempat adalah perbandingan kerangka berpikir saat kita berinteraksi dengan orang lain. Dan kelima, kita tutup dengan kesimpulan.
Sebuah rute perjalanan intelektual yang sangat menjanjikan. Membedah konsep diri ini bukan sekedar diskusi teoretis loh. Ini adalah upaya praktis loh.
Kenapa begitu penting untuk diaplikasikan?
Karena, seperti yang Anda singgung di awal tadi, sistem operasi manusia yang buruk yang penuh dengan virus rasa tidak aman, itu tidak akan pernah bisa diupdate kalau kita tidak tahu di mana letak kerusakannya.
Masuk akal.
Sistem yang rusak ini memproduksi rasa takut gagal, merasa tidak berharga, dan pada akhirnya, ya, sangat menentukan dan bahkan menyabotase keberhasilan komunikasi antar pribadi dan kesuksesan hidup Anda.
Hidup yang tersabotase oleh pikiran sendiri, wah itu menakutkan tapi sangat nyata. Oleh karena itu, mari kita pastikan kita membekali diri dengan bahasa yang sama sebelum masuk terlalu dalam. Kita masuk ke tahap kedua, kamus istilah.
Mari kita bedah.
Kalau kita berbicara tentang self-concept atau konsep diri, apa sih sebenarnya definisi teknisnya dengan bahasa yang paling sederhana?
Secara teknis, konsep diri adalah kumpulan keyakinan dan persepsi terorganisir mengenai diri kita sendiri.
Oke, kumpulan keyakinan.
Betul. Tapi biar lebih meresap, ibaratnya begini. Ini adalah buku manual tentang siapa Anda yang Anda tulis sendiri sejak Anda lahir dan Anda revisi setiap hari.
Wow, buku manual yang kita tulis sendiri.
Tepat sekali. Ada dua elemen atau bab utama di sini. Bab pertama adalah kognitif, yang sering disebut sebagai citra diri atau self-image.
Ini yang sisi rasionalnya ya?
Benar. Ini murni soal rasionalitas. Cara kita memikirkan diri kita. Misalnya, Anda mendeskripsikan diri, saya seorang akuntan, saya pandai berhitung, tapi pendengar yang pasif. Itu kognitif.
Oke, fakta-fakta logis. Lalu bab keduanya?
Bab kedua adalah afektif. Ini yang lebih dikenal sebagai harga diri atau self-esteem. Ini sisi emosional dari bagaimana kita merasakan dan menilai diri kita.
Ah, jadi bagaimana perasaan saya tentang status saya sebagai akuntan yang pasif tadi?
Betul. Apakah Anda bangga atau justru merasa rendah diri dengan fakta tersebut?
Tunggu-tunggu. Berarti sangat mungkin dong ada ketidakselarasan antara dua bab ini. Misalnya, secara kognitif saya tahu saya juara kelas dan cerdas. Tapi secara afektif, harga diri saya hancur dan merasa bodoh.
Sangat mungkin. Itulah yang sering kita sebut sebagai imposter syndrome.
Oh, wow.
Ya, secara kognitif data menunjukkan Anda kompeten. Tapi afektif Anda menolaknya. Ada virus di sistem operasi Anda.
Fakta bahwa pikiran dan perasaan bisa bertolak belakang ini luar biasa rumit ya.
Nah, ngomong-ngomong soal kerumitan, ada satu istilah lagi nih di modul, Johari Window atau jendela Johari. Ini kerangka apa sebenarnya?
Secara singkat, Johari Window itu sebuah alat ukur atau kerangka psikologis untuk melihat tingkat keterbukaan dan kesadaran diri kita saat berkomunikasi dengan orang lain. Ibarat jendela dengan empat kaca.
Oke, nanti kita akan bedah keempat kacanya di bagian perbandingan ya. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, pembahasan bertahap. Kita akan membongkar bagaimana buku manual ini sebenarnya terbentuk.
Karena kita tidak lahir langsung membawa buku tebal ini kan?
Betul. Saya mengutip dari William D. Brooks dan Anita Taylor di modul ini, mereka menegaskan bahwa interaksi sosial dan pengalaman kitalah yang mendikte ide dan perasaan tentang diri sendiri.
Benar, dan disinilah konsep dasar kita bersentuhan dengan nilai-nilai filosofis.
Seperti apa itu?
Ada seorang filsuf bernama William James. Dia membedakan diri manusia menjadi dua entitas yang terus berdialog, yaitu the I dan the me.
The I dan the me. Oke, kalau diterjemahkan sih sama-sama saya. Bedanya apa nih di kerangka ini?
The I itu adalah diri yang sadar dan aktif, diri yang mengalami. Sedangkan the me adalah diri yang menjadi objek renungan atau yang dievaluasi.
Jujur, waktu saya baca ini saya harus memutar otak dua kali. Tapi coba kita bawa ke fenomena sosial masa kini supaya Anda yang mendengarkan bisa langsung membayangkan.
Ide yang bagus, silakan gunakan analoginya.
Coba bayangkan akun Instagram Anda. Nah, the me, diri sebagai objek renungan, itu adalah profil atau feed Instagram Anda yang sudah dikurasi.
Objek yang dilihat dan dinilai orang lain ya?
Tepat, dan dinilai oleh diri Anda sendiri juga. Sedangkan di I, itu adalah Anda di dunia nyata yang sedang duduk pegang HP, yang secara sadar dan aktif memilih foto mana yang akan diunggah.
Analogi yang sangat luar biasa, ini sangat relevan dengan nilai estetika humanisme.
Bagaimana kaitannya?
Keindahan menjadi manusia adalah kita punya kesadaran untuk mundur selangkah dan mengevaluasi karya kita sendiri. Dan manusia terus mengevaluasi dirinya melalui tiga lensa persepsi.
Tiga lensa persepsi, apa saja itu?
Pertama, lensa psikologis.
Berarti ini waktu kita nanya ke diri sendiri, kayak bagaimana watak saya sebenarnya? Apa yang mencemaskan saya, gitu ya?
Betul sekali. Kedua, lensa sosial. Anda mengevaluasi posisi Anda di masyarakat. Apakah orang-orang menyukai atau membenci saya?
Dan lensa ketiganya pasti fisik. Apakah penampilan saya menarik? Apakah saya cukup kuat?
Benar. Dan dari ketiga lensa evaluasi itulah, muncul lima komponen yang membentuk konsep diri Anda.
Oke, mari kita urai secara ringkas lima komponen ini sesuai yang ada di materi. Ada gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri.
Mari kita lihat mekanismenya. Gambaran diri itu potret Anda saat ini. Ideal diri itu ekspektasi tertinggi Anda.
Versi impiannya lah ya.
Ya. Nah, jarak antara gambaran diri dan ideal diri inilah yang melahirkan harga diri.
Oh, saya paham. Jadi kalau gambaran diri saya cuma staf magang, tapi ideal diri saya menuntut saya jadi CEO miliarder besok pagi, jaraknya kan terlalu jauh ya?
Sangat jauh dan tidak realistis.
Berarti harga diri saya bakal hancur karena saya merasa gagal terus.
Presisi sekali. Kesenjangan yang terlalu lebar itu menciptakan bug pada sistem operasi Anda.
Lalu ada peran diri, posisi kita di masyarakat, dan identitas diri, yaitu sifat fundamental kita. Ini juga bisa tabrakan, kan? Misalnya saya aslinya santai, tapi peran di kantor menuntut saya jadi manajer yang super galak.
Itu yang disebut disonansi kognitif. Hardware Anda dipaksa menjalankan aplikasi yang tidak cocok dengan operating system bawaan Anda.
Bikin crash ya jadinya. Nah, transisi logisnya nih. Lalu bagaimana kelima komponen tadi berinteraksi saat kita bertemu orang lain? Di tahap keempat ini, mari kita bandingkan kerangka berpikir tersebut menggunakan Johari Window yang sempat dibahas tadi.
Mari kita bedah empat kuadran di jendela ini. Kuadran pertama adalah terbuka atau open.
Apa saja yang ada di area ini?
Ini adalah area di mana informasi, sifat, atau kelemahan diketahui oleh diri sendiri dan juga diketahui oleh orang lain. Ini dasar dari komunikasi yang baik dan sehat.
Oke, jadi nggak ada energi yang terbuang buat pakai topeng ya. Kuadran kedua.
Kuadran kedua itu gelap atau blind. Ini wilayah di mana Anda tidak mengetahui hal tersebut tentang diri Anda, tapi dirasakan atau dilihat jelas oleh orang lain.
Wah, ini nih. Ini persis kayak ada sisa bayam di gigi kita pas lagi presentasi di depan kelas, kan?
Iya, tepat sekali.
Semua orang di ruangan melihatnya, tapi kita nggak sadar dan senyum-senyum aja.
Bayam psikologis, ya. Bisa berupa nada bicara yang merendahkan tanpa sadar, atau bahasa tubuh defensif. Orang lain melihatnya, Anda buta terhadapnya.
Oke, saya mau lempar pertanyaan kritis nih. Bagaimana caranya kita mengecilkan kuadran gelap ini? Supaya sistem operasi kita nggak ngebug. Karena kan kalau kita minta orang kasih tahu kelemahan kita, itu rasanya sakit.
Memang sakit. Tapi disitulah kuncinya. Dengan keterbukaan diri.
Jadi harus berani dikritik.
Betul. Mengkomunikasikan dan menerima feedback membuat konsep diri menjadi lebih dekat dengan kenyataan. Ini menghindari sikap defensif.
Dan ini nyambung ke tes kepribadian di materi, ya?
Benar. Ini mencerminkan tipe kepribadian extroversion. Orang dengan tipe ini punya hasrat bersahabat dan keterbukaan yang sehat untuk mengecilkan area gelap mereka.
Luar biasa. Jadi, interaksi itu sarana debugging sistem kita, ya? Terus, kuadran ketiga apa?
Kuadran tersembunyi atau hidden. Diketahui oleh diri Anda sendiri, tapi sengaja disembunyikan dari orang lain.
Kayak ketakutan, trauma, atau rahasia gitu ya?
Tepat. Menyimpan terlalu banyak rahasia itu menguras memori mental.
Seperti background apps di HP yang bikin baterai cepat habis. Lalu yang terakhir, kuadran keempat.
Kuadran tidak diketahui atau unknown. Ini potensi atau bakat yang belum pernah ditelusuri oleh siapapun, baik Anda maupun orang lain.
Potensi yang tertidur, ya. Wah, tidak terasa kita sudah masuk ke tahap kelima. Kesimpulan.
Waktu berjalan cepat jika pembahasannya menarik.
Mari saya rangkum perjalanan kelas kita hari ini secara padat. Jadi konsep diri adalah perpaduan utuh antara pikiran, yaitu kognitif atau citra diri, dan perasaan, yaitu afektif atau harga diri.
Keduanya tidak bisa dipisahkan?
Benar. Konsep ini ibarat sistem operasi yang menentukan cara kita memandang dunia.
Dan untuk kesimpulan akhirnya, dari sisi psikologis, untuk memperbarui atau update sistem operasi tersebut agar menjadi positif, kita harus berani membuka diri.
Lewat Johari Window tadi, ya?
Ya, mensinkronkan antara DI yang mengalami dan demi yang direnungkan.
Luar biasa. Sesi kelas kita mengenai modul Universitas Siber Asia ini tidak lepas dari peran para akademisi hebat. Terima kasih kepada dosen pengembang, Bapak Dr. Abdul Wahid Maktub, dan dosen pengampu, Ibu Rosana, SSMIKOM AMIPR.
Sebuah apresiasi yang sangat layak untuk kerja keras beliau-beliau ini.
Pastinya. Dan perlu dicatat, materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Arilet.
Ya, materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Arilet.
Sebelum kita benar-benar selesai, saya hanya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda yang mendengarkan.
Silahkan.
Di era digital sekarang, buku manual Anda itu apakah benar-benar masih Anda yang nulis? Atau jangan-jangan algoritma media sosial yang mendikte isi pikiran Anda tentang diri Anda sendiri?
Sebuah pemikiran yang sangat tajam.
Coba renungkan itu malam ini.
Pada akhirnya, manusia adalah karya seni yang paling rumit sekaligus paling indah. Seperti kata seorang filsuf, mengenal diri sendiri adalah awal dari segala kebijaksanaan. Teruslah berkaca, teruslah mengenali diri Anda.
Sampai jumpa di kelas kita berikutnya. Dan ingat, pastikan sistem operasi Anda selalu up to date.